COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A Unión Europea vende decretar de interese estratéxico 7 proxectos mineiros en España que permitirán reducir a dependencia de terceiros países que temos de certas materias críticas en Europa. E un deses proxectos é a mina de litio de Doade, no concello ourensán de Beariz, que deste xeito poderá contar cun maior financiamento. Hai reservados 22.500 millóns de euros por parte da Unión Europea para todos os proxectos aprobados nos 27 países e tamén de permisos de explotación máis rápidos, porque se agora a media dos permisos mineiros vai dos 5 aos 10 anos, con esta declaración querese reducir ese prazo a entre 15 e 27 meses, é dicir, entre 2 anos e medio e 4. A autorización do proxecto, como marca a lei, terá que ser tramitado pola Administración Autonómica Galega. E é que esta mina ourensán de litio é un máis dos recursos mineiros que temos en Galicia, terra históricamente utilizada para obter materias como ouro, como ben sabían os romanos, que poden ser os responsables do achado no Alto do Fiouco entre Abadín e Bondoñedo, xusto ao lado da autovía, da que tanto falamos pola néboa, dunha zona que podería conter ese ouro. Manuel Miranda, da Asociación Mariña Patrimonio.
O sea, as características do Alce, de mina romana de ouro. De ouro, a mellor é difícil comprobar con analíticas que hai, pero bueno, con casi toda a seguridade que sí.
Iso sí, este ouro estaría moitas capas baixo terra e a súa extracción non sería rendible hoxendía.
Fai 2000 anos serían rentables porque a mão de obra era barata, pero ahora evidentemente iso non nunca serían explotables nin rentables, ainda que houbera ouro, ouro que pode haber en estos xacementos en para o que se necesita agora é moi pouco.
Desde este colectivo Mariña Patrimonio notificaron xa o achado desta mina de ouro, posiblemente romana, patrimonio da Xunta, para que poida estudalo e catalogalo. Así arrancamos estes minutos de información rexional na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. 22 graus e medio quedaron os termómetros en Leiro, ao sur da provincia de Ourense. Máis de 21 registraron en Pontevedra capital ou na bisbarra do condado Paradanta, ao sur de Pontevedra. Lonxe dos 16 nos que quedamos pola meta de norte, máis dos apenas 14 nos que quedaron os termómetros na costa norte polo vento do nordés que amaina mañá, o que vai permitir que os termómetros suban un chisco e que os ceos queden maiormente despexados por toda a comunidade. Deixando ambiente primaveral que de seguro agradece Maribel, que aos seus 81 anos segue bañando durante todo o ano na zona do Parrote, na cidade da Coruña, e iso que non sempre foi doado facelo.
Non, nos pusieron os carteles, ai, proibido el baño, como está todo por aí, non hacía caso nadie. Sabes, algunas veces lo que tuvimos que aguantar, que hasta casi nos insultaban por bañarnos e decían que iban a llamar a la policía. Nosotros, bueno, pues llame. Pasaban os policías por aquí, non nos decían ni pío.
Moita envexa, é o que hai, Maribel. Así que a seguir co san exercicio de tomar un baño de mar todos os días. Imos co tráfico. Falábamos antes do ouro no Alto do Fiouco. Ollo porque a néboa volve a condicionar a circulación na A8 e obriga a reducir a velocidade a 60 km por hora entre Abadín e Mondoñedo. Por certo, o Consello de Ministros aprobou hoxe o desconto nas peaxes da AP53, autoestrada que une Santiago de Compostela e Lelín, que chegan ata o 75% para viaxeiros máis habituais, os cualificados de superrecurrentes. Abel Osada é subdelegado do Goberno en Pontevedra.
Descuentos de un 50% para todos e de hasta un 75% para usuarios recurrentes. Es también un día para recordar que fue el gobierno de Felipe González el que completó el tronco del AP9, mientras otras formaciones políticas se oponían a esta autopista calificándola como aquella navallada na terra.
También... Bueno, pola súa banda, o deputado popular Celso Delgado lembra que son as primeiras bonificacións na AP53 aprobadas polo goberno central nesta autoestrada en 20 anos e que xa hai un treito libre de peaxes entre Lalín e Dozón grazas á Xunta.
No treito entre Ourense e Lalín, o Alto de Santo Domingo, sufragada integralmente por un peaxe sombra que paga a Xunta de Galicia. E ainda pensamos que é inaceptable que desde o Alto de Santo Domingo hasta Santiago de Compostela os usuarios teñan que parar Apeas.
No pasado ano, alrededor de 7.000 usuarios circularon cada día por esta autoestrada que une Santiago e Lalín. Son as 8 menos 5 da tarde, paradiña comercial en nada. Poñemos números ao colapso da xustiza, do que tanto falamos.
A Feira Sedespo volve mostrar as propostas máis vanguardistas en seguridade, defensa e emerxencias. Unha cita apaixonante cunha exposición dinámica, xornadas, demostracións e espectaculares simulacros. Se es profesional destes ámbitos ou queres descubrilos, do 26 ao 28 de marzo ven a Feira Internacional de Galicia, Banca Silleda.
COPE Galicia.
Estar informado.
3.000 casos entran cada ano no xulgado de violencia sobre a muller de Santiago. 500 son procesos estritamente de violencia e o resto os que entran como xulgado de garda. Cifra que supone unha sobrecarga dun 30% sobre o que atenden outras salas. E a cousa non vai quedar aí porque a partir de outubro está previsto que estes xulgados de violencia asuman tamén os delitos sexuais. A magistrada Paz Figueira, a fronte desta sala, asegura que non hai nin un día de descanso.
3.000 asuntos de entrada en total. É unha cifra elevadísima para un xulgado que teño que estar todos os días disponibles da violencia. Non hai ni un só día que eu poda realizar unha previsión do que podo facer. Sempre vou ter unha violencia, ainda que non este de garda.
Confía esta xuiza en que pronto se atenda a petición de que Santiago conte cun xulgado exclusivo de violencia sobre a muller, igual que acontece en Vigo e a Coruña, pero ollo advirte que tamén nestes partidos xudiciais precisanse de reforzos urxentes. No de Vigo traballou esta magistrada durante anos.
Que en ese momento se levaba máis de 1.500 asuntos, contando o civil, porque levas tamén as separacións, divorcios, e metes sobre fillos que arrastra a violencia. Pois a situación de Vigo pode ser complicada, porque se pode aumentar un 20, un 25% o traballo a máis deso.
Polo que insiste na necesidade de reforzar estes xulgados ante as novas competencias en materia de delitos sexuais que chegarán a partir de outubro. Xulgados nos que se amorean concretamente nos do Tribunal Superior de Justicia de Galicia dúcias de proxectos de parques eólicos, falase de arredor de 64 que agora poderían seguir adiante grazas á sentenza do Tribunal Supremo que nega a división artificial dos mesmos, validando a tramitación da Xunta e obrigando o Alto Tribunal Galego a retomar os recursos. Dende a Consellería de Medio Ambiente, a súa titular Ánxeles Vázquez amosa satisfacción.
En este caso e con esta sentencia, bueno, pois terían que votar andar pois eses máis de 160 pleitos que bueno, que aí estaban, en esa sala.
Deixame agora que che fale da declaración da renda, que xa está aí como cada primavera, e ante a que as dioceses galegas fan o so chamamento para que teñamos en conta a casilla da Xeda Igrexa, coa que podemos destinar o 0,7% de todo o que declaramos para os proxectos sociais da Igrexa, sen diminuir outro tanto, se marcamos tamén a casilla de fins sociais. Fernando García Cadiñanos, e bispo da diocese de Mondoñedo Ferrol.
Galicia son 348.387 las declaraciones que marcan la clausecita a favor de la Iglesia Católica, lo que supone que es la séptima comunidad autónoma en el número de declaraciones, no ya digo en el número de porcentaje, que es bastante inferior al común del Estado.
Toma ahora nota de esta data. De mañá arrinca en Silleda Sedexpo 2025, a terceira edición da Feira Internacional de Seguridade, Defensa e Emerxencia. Ricardo Durán, director da feira, contounos en COPE que nesta cita gaña cada vez máis peso o sector da ciberseguridade.
Que vengan as empresas a interesarse por estos productos, como poden hacer máis seguro la seguridade de su propia empresa e evitar pérdidas que a veces son millonarias o que afecta muchísimo al funcionamiento de cualquier entidad. Y creemos que en el futuro, además, creo que es un subsector dentro de la feria que va a crecer mucho, y tanto en administraciones relacionadas con la ciberseguridad como empresas esperamos un gran crecimiento nos próximos años.
En Ourense, hoxe tivemos a oportunidade de coñecer a Ángela. Padece TDAH e autismo, doenzas as que se enfronta con música, Juan Maceiras.
Ángela ten 27 anos, padece TDAH e autismo e atopa na música a súa relaxación. Foi diagnosticada moi tarde, aos 25 anos, despois de pedir axuda por ansiedade. Un psicólogo, pola súa forma de falar e actuar, derivou a unha clínica especializada onde atoparon a clave da súa vida caótica e intensa, como ela misma define, e explicaba en COPE Ourense por qué.
Por la cantidad de estímulos que tengo que procesar y no necesariamente proceso muy bien. Es decir, por la cantidad de estímulos que otra persona puede filtrar fácilmente sin prestarle mucha atención, sin necesitar utilizar un montón de atención, pero yo no.
Asegura que paliar a súa problemática é un traballo lento e complexo, pero afirma que agora xa sabe por que a veces sentíase rara. Refúxase na música, este sábado será protagonista na gala solidaria pola súa asociación de autismo, cantando e amosando como a través da música disfruta da vida.
Grazas, Juan. Deste xeito, chegamos ás 8 da tarde. Segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.